Podgorički saborni hram kao centralno mjesto dešavanja u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, možemo reći saborni hram čitave Crne Gore, uvijek je mjesto gdje se okupljaju bitni i važni gosti i vrlo često imamo prilike da ugostimo našu braću sa svih meridijana, ali čini se da nikada nijedni gosti nisu naišli na tako srdačan prijem kao što su to naišli učenici i profesori bogoslovije Svetog Kirila i Metodija u Prizrenu. Imamo veliku čast i radost da u našem podgoričkom studiju ugostimo dečanskog monaha, protosinđela Andreja, koji je i profesor i korektor u bogosloviji Svetog Kirila i Metodija. Oče Andreje, pomaže Bog i dobrodošli i blagoslovite sve nas i naše slušalce.
Bog vam pomogao, Bog vas blagoslovio. Hvala na pozivu da govorim za Radio Svetiguru. Odazvao sam se zbog toga što sam izuzetno zahvalan prvo visokoprosvećenom mitropolitu koji nas je pozvao, onda sveštenicima, našoj braći ovde Podgoričkoj i narodu vernom grada Podgorice koji nas je zaista izuzetno ovako prijatno, prijateljski i srdačno ugostio. Mi smo došli ovde najviše povodom velikog praznika, to bi trebalo bude jedan najveći praznik za sve Srbe. Radi se naravno o danu kada se prisjećamo Svetog Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanje, zaštitnika grada Podgorice i velike ličnosti naše istorije. Stefan Nemanja je uzrastao. Sada kada pogledamo na njegov život, mi vidimo da je to jednostavno bila jedna putanja koja je vodila jednom uzdizanju duhovnom. Od jednog nemirnog i neobuzdanog mladog princa, on je postao stari monah, poslušan Bogu iz ljubavi. Na tom putu, budući da je bio na čelu čitavog jednog naroda, on je svoj narod poveo za sobom. On je prvi ujedinitelj, da tako kažemo, srpskog naroda, jer kako je on spoznavao sebe i u nacionalnom i verskom smislu, tako je on narod koji mu je sledio, koga je on predvodio, poznavao sebe i u nacionalnom i verskom smislu. On je onaj koji je omogućio da Sveti Sava okupi sve Srbe oko evharistijske čaše. Možemo da kažemo da kao što bez Svetog Save zaista ne bi bilo pomirenja Srba, jer on je mirio zavađenu braću nad očevim grobom i Srbi ne bi bili prepoznati kao narod Boži, tako i bez Svetog Simeona i bez pripreme svega toga za to sve što je Sava uradio, ne bi svakako do toga došlo. Najveći Simeonov prinos jeste naravno njegov sin, najmlađi Sveti Sava, ali ne samo on, time što je objedinio srpske zemlje koje su tada, dakle, kojima su živjeli posvađani oblasni gospodari, on kao da je pripremio, nekako unoseći sve te posvađane male teritorije u jednu veliku celinu, neku vrstu evharistijskog hleba koje je posle srpski narod prinao Gospod našem Isusu Hristu i omogućuje praktično tom svojom proskomidijom da Sveti Sava onda uvede Srbe u nebesku liturgiju. Radujemo se što smo ovde. Zaista ponavljam, teško da može biti veće radosti, veće prilike da se ovako zaradujemo, da se podsjetimo naših bratskih odnosa. Večeras su sa nama bili i sveštenici iz Hrvatske, bio je tu paroh iz Kućanaca, to je selo u kome je rođen blaženopočivši patrijarh Pavle, tako da smo se večeras ponovo pod pokroviteljstvom Stefana Nemanje, Svetog Simeona Mirotočivog, prisjetili da smo braća i obradovali se jedni drugima bratskom hrišćanskom ljubavlju.
Danas kada je Kosovo i Metohija, ona možemo uslovno reći okupirana, često se srpski narod poziva da razmišlja poput onog jevrejskog, pa često govore da se pozdravljamo kao što su Jevreji se pozdravljali dogodine u Jerusalimu, da se mi pozdravljamo dogodine u Prizrenu. Vi ste sada već u Prizrenu i živite u Prizrenu, i kakav je život sada u Prizrenu, a ne dogodine?
Pa da, ja bih pozvao sve da dođu, ne znam, sutra u Prizren. Ne moraju da čekaju godinu dana. Naravno, jasno je da se taj pozdrav odnosi na nešto drugo, misli se na povratak našeg, da kažem, suvereniteta i naše državnosti na Kosovu, ali život u Prizrenu i ovim okolnostima je mnogo lakši nego što to spolja može da izgleda. A zašto? Zato što kada čovjek dođe u taj grad, kada počne da hoda tom prizrenskom kaldrmom, kada se upozna sa istorijom Prizrena. Ne mislim pritom na upoznavanje sa podacima, kad je šta zasidan i tako, nego kada zaista uspe i dospe da se pomoli u jednoj od 10 srednjevekovnih crkava, to je, nijedan drugi srpski grad nema 10 srednjevekovnih crkava. Kada jednostavno svi ti vekovi molitava počnu da prožimaju čoveka, on onda počne da razume šta je to Prizren i šta je to Kosovo za nas. Život na Kosovu, ja to moram da kažem, je pitanje prvenstveno ljubavi, nije pitanje vlasništva ili ne znam, nekakvog državnog ili ovako i onako suvereniteta. Naravno, svi bi mi volali da su stvari drugačije, ali meni se nekako čini, to svi mi tamo osjećamo, da je naše ono što volimo, a ne ono što nam po nekakvim zemljišnim knjigama ili međunarodnim zakonima i ne znam čemu pripada, da se vodi negde da je to naše. Ja volim da živim na Kosovu, zaista, ne mogu sebe da zamislim na nekom drugom mestu. Znam da je to slučaj sa mojim episkopom, vladikom Teodosijem, koji je najzaslužniji za obnovu Prizrenske bogoslovije, a mislim da i đaci koji dođu kod nas u Prizrensku bogosloviju steknu tu ljubav, koja je prvenstveno ljubav Hristova, a onda se vezuje i za ljude i za jednu teritoriju koja je zapravo simbol jedne drugačije nebeske realnosti. Čuo sam jednog prijatelja jednu lepu misao, učinio mu se Prizren sličan Jerusalimu, da je grad prosto Jerusalimolik, jer nije Prizren samo ono što se vidi i što se dodirne, već i ponajviše ono što se oseti.
U Prizrenu je prije rata važilo da su postojali relativno dobri odnosi među narodima, međutim ratne rane i svi oni snimci koje možemo da gledamo i po YouTube-u, onih strašnih ubistava, progona, čitavog jednog brda koje gori srpskih kuća, ostavljaju bojazan svih ljudi koji dolaze uopšte da posjete Prizrena, kamoli da žive tamo. Koliko su bogoslovi iz bogoslovije Svetog Kirila i Metodije omekšali srca možda Albanaca koji tamo čine neprikosnovenu većinu danas?
Pa mi znamo kao hrišćani da vaskrsenja ne biva bez smrti. Ja moram da kažem da sam ja imao priliku da neposredno posle uništenja Prizrenske bogoslovije, to je bilo 2004. obiđem to zgarište, bila je nekakva komisija UNMIK-ova koja je išla okolo i popisivala štetu. I sećam se da sam na zgarištu Prizrenske bogoslovije, a to zgarište zaista još je bilo zgarište, pušilo se još i smrdelo je na čađi, na izgoretinu. Jednostavno uhvatim je bila neka tuga, onako vrlo, vrlo duboka. Kao da je stavljen pečat na jedno ovako nedelo. Nekako sam imao osjećaj, činilo mi se da je jedan ovako zločin time što je urađen u Prizrenu, pogotovo u bogoslovite 2004. za sva vremena nekako i ove kovečen, da više nikada nećemo uspeti da se vratimo, da više nema nade da se tu uopšte čuje srpski jezik, a kamoli da je neko dođe tu da živi. Eto, desilo se da sam 2011. godine postao zamenik rektora u obnovljenoj Prizrenskoj bogosloviji. I kada god mi je teško u životu, ja se prisetim, dakle, tog osjećaja koji sam imao na zgarištu bogoslovije i onog osjećaja koji sada imam kada je Prizrenska bogoslovija potpunosti obnovljena, kada su tu 54 đaka i tu i 10 profesora i 20-ak radnika, kada se čuje pojanje bogoslova i prosto osjeća se jedna vesela atmosfera. Što se tiče naših komšija, ja nekako moram da kažem da su nas jako dobro primili od samog početka. Mislim da su oni koji su dolazili tu da to pale, da to nisu oni iz najbliže okoline, prosto zato što nam je prethodno upravo ostavilo u nasleđe dobre odnose sa našim komšijama. Ali šta da radimo, zli ljudi rade svoj posao, mi se trudimo da radimo naš, trudimo se da volimo Hrista, trudimo se da volimo sve ljude, trudimo se da i prema našim komšijama imamo jedan odnos poštovanja, uvažavanja i ljubavi. Sledujući evanđelskim rečima, koliko do vas stoji, imajte mir sa svima ljudima. Vrlo često kada pokažemo poštovanje i uvažavanje, sa druge strane takođe kao odgovor dođe poštovanje i uvažavanje. Eto, nadamo se da će tako i da ostane, nadamo se da će nas Hristos i dalje štititi. Jer i pored toga što je Prizren u tom smislu posebna sredina u odnosu na celo Kosovo, dakle, Mislim da obnova Bogoslovije nigde drugde ne bi ni uspela osim u samom gradu Prizrenu. Osjećamo i znamo i da nas i Bog čuva, da nas čuvaju molitve i Svetog sinoda koji i Svetog arhijerejskog sabora naše crkve koji su blagoslovio obnovu Bogoslovije i vernog naroda naše braće pravoslavne sa svih strana i meridijana koji preko društvenih mreža prate naše aktivnosti. Imamo prijatelje i u Rusiji, i u Grčkoj, i u Americi, i svi oni prate šta mi radimo, mole se za nas i to su molitve koje nas čuvaju, a mi sami, eto, kao što rekao, trudimo se da mi svojim ponašanjem doprinesemo tome da za nas život u Prizrenu ostane i dalje moguće.
Protivnici obnavljanja Prizrenske Bogoslovije isticali su da je zapravo obnavljanje te školske ustanove u na Kosovu i Metohiji čista provokacija, odnosno da su ta djeca žrtvovana radi nekog simboličkog prisustva na Kosovu i Metohiji. Tako se čulo prilikom osnivanja te bogoslovije. Danas možemo da se uvjerimo da je ta bogoslovija u potpunosti živa i da su možda đaci Prizrenske bogoslovije i ponajbolji đaci od svih bogoslovija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako vi komentarišete sve to, kakva je uloga, da li ona zaista ima svoju pedagošku i misionarsku crtu ili je zapravo to simboličko prisustvo Srba u Prizrenu?
Pa nije simboličko, vrlo je realno i vrlo je potrebno iz mnogo razloga. Za početak, kroz našu istoriju, vrlo često mi smo bili podeljeni između velikih sila, velikih imperija. Srbija nije imala svoju državu nekoliko stotina godina, već je bila podeljena između tri ili četiri carstva. Narod se okupljao oko sveštenika, oko manastira, tamo je bilo crkava i manastira, tamo je bilo Srba i srpskog jezika i tamo da je bilo sveštenika, tamo su sela opstajala i ostajala u pravoslavlju, tamo da nije bilo sveštenika, situacija je bila drugačija. Kod nas je sveštenik neka vrsta narodnog tribuna i nama je veoma potrebno da imamo sveštenike sa Kosova koji su obrazovani teološki i koji mogu i znaju da žive na Kosovu. Evo, samo ću uzgred pomenuti probleme sa kojima se susretala Carigradska patrijaršija kada je zatvorena teološka škola na Halki, a potom turska država nije htela da daje opšte radne dozvole sveštenicima koji bi došli iz Grčke. Naši su se bili u prilično teškoj situaciji jer prosto nisu imali koga da ruku polože. Znači, ovo je neka vrsta zaloga za budućnost, budućnost opstanka i od našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Dokle budemo imali naših sveštenika, dotle će narod da tu ostaje. Što se tiče, nikako drugo svedočenje nije potrebno. Nikako drugo, kako da kažem, utuvljivanje u glavu. A to da su najbolji učenici u svim bogoslovima, to stvarno, nemojte, molim vas, to su dobra deca, deca kao i svaka druga, jedino što, eto, su bili odvažni, hrabri da dođu u Prizren i da se napajaju tom ljubavlju koja izvire prosto na Kosovu i Metohiji, Hristova ljubav.
Kada smo slušali večeras pojanje prizrenskih bogoslova, neodoljivo je posjetilo na pojanje monaha iz manastira Visoki Dečani. Da li je zapravo prizrenska bogoslovija obnovljena, jedan od plodova sa tog divnog dečanskog drveta?
Pa u izvesnom smislu, naš episkop i rektor i moj iguman 20 godina, episkop Teodosije, je bio, dakle, dečanski iguman. I on je postao episkop sa tog mesta, sa igumanstvu u Dečanima, tako da je mnoge stvari koje je naučio živeći u Dečanima i uveo u Dečane, proširio na celu eparhiju, pa i na samu bogoslaviju, mislim da je to normalno. Inače, veze koje imamo sa Dečanima su mnogostruke, mi smo tamo česti gosti i mogu da kažem, mislim da govorimo je sve brati i rado viđeni gosti, a takođe Dečanska bratija često dolazi, posećujemo se, pomažemo se, saburujemo, učestvujemo zajedno u eferistijskim slavljima i nije ni čudo da pomalo i ličimo. Ja sam tu, naravno, pre svega spona episkop Teodosije, pa onda ja kao dečanski monah, on me zamolio da mu pomognem na to mesto, jer on sam zbog svojih obaveza ne može da bude često u Bogosloviji, pa eto i na taj način su Dečani svakako prisutni. Ali ne treba zanemarivati ni, da kažem, ulogu ostalih naših kosovskih manastira. Đaci ih obilaze, tamo upoznaju naše monahe i monahinje, mole se u svetinjama, mole se svetiteljima koji čije su mošti u tim svetinjama i na taj način se obogaćuju blagodaću.
Oče Andrej, htio bih da vam postavim još jedno pitanje. Kada posmatramo rad Prizrenske bogoslovije i ostalih bogoslovija, lako je naći koje su prednosti učiti bogoslovsku školu u nekom drugom mjestu. Možete li nam možda pomoći da otkrijemo koje su to komparativne prednosti da jedan zainteresovani dječak uči bogosloviju u Prizrenu, a ne na drugom mjestu?
Pa, ne bih mnogo govorio o uslovima koje smo uspeli da stvorimo za đake, ali da ne ispadne da se nešto hvalimo, jer zapravo ako se ičim hvalimo, ne hvalimo se onim što nam je Bog dao, ne onim što smo mi ili što smo mi nešto postigli. Mislim da su uslovi recimo za smeštaj, onda sama činjenica da vrlo dobri odlični đaci, vrlo lako se za njih nađu sponzori. Dakle, može da se računa da će školovanje ako neko uči da bude besplatno. Da imamo sportsku halu i da imamo razne sekcije, pre svega čuli ste večeras naše muzičare, imamo takođe i kaligrafsku sekciju, još imamo momke koji se bavaju duborezom, ikonopisom i tako dalje. Upućeni smo jedni na druge, što znači da se profesori po prirodi stvari mnogo više bave đacima nego što bi to verovatno bio slučaj u nekim drugim okolnostima. To bi bili recimo neki plusi. Minusa naravno ima. Prvenstveno je minus nedostatak slobode kretanja i dakle bez vaspitača đaci ne izlaze u grad, pogotovo uveče posle mraka nema uopšte izlazaka. Ali to njih na neki način ograničava slobodu, ali sa druge strane opet im omogućuje ili nama omogućuje da ih sačuvamo možda od nekih izazova našeg modernog vremena vezanih pre svega recimo ne znam za drogu, za alkohol i tako dalje. Oni dođu kod nas u vrlo setljim godinama, momci dolaze sa 15-16 godina, 14-15 godina, a odlaze sa 19-20, dakle najosjetljivije doba provedu u bogosloviji. Također trudimo se da đaci dosta putuju, ne samo po Kosovu i Metohiji, već se trudimo da im obezbedimo mogućnost i načine da vide Grčku, da vide Italiju. Sada se spremamo da napravimo ekskurziju u Jerusalim, na primjer.
Oče Andreje, s obzirom da ovaj razgovor rodimo prilično kasno, ja bih imao još mnogo, mnogo pitanja da vam postavim, ali ovom prilikom to neću učiniti. Nadam se da ćemo se susreti negdje da bismo mogli da vodimo jedan duži dijalog. Puno vam hvala što ste nas blagoslovili dolaskom u naš grad, u naš radio.
Da se vratim na početku ovog razgovora, naravno da vam zahvalim. A što se tiče onog dogodine u Prizrenu, ajde kažemo sutra u Prizrenu dođite. Preko Albanije se putuje možda, eto, nepuna 4 sata, mi smo prve komšije. Tako da bih ja pozvao braću Crnogorce, verni narod, pravoslavni, da dođu u Prizren da nas poseti. Mi se radujemo gostima, volimo goste, imamo uvek kafu, kupimo i rakiju dečansku.
Izvolite. To je sasvim više nego dovoljno razloga da posjetimo to, ali i prije svega da se susretnemo sa tom omladinom koja je zaista naš zalog u budućnosti na Kosovu i Metohiji. Puno vam hvala i nadamo se da ćete ubrzo biti ponovo gosti.
Ako Bog da, hvala najlepše.